Ils ont pu avoir pu exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
Mtu mfusu wako ya pepo na azana pota na likono. Pota wana eumeli izako sila ii. Ete bengi ulcer. Azana ulcer, mek souvent izana nivou a likono. Kako ndebo gota la bezame, ndebo yoko dekouvi apre ke sucre na ye, eza ya komata. Alors, wane za parmi basinye mingi o mutako ya nambo. Alors basinye mfusu o toko ya komona apre, izala pepepe parmi ba komplikasyon, Mais ça va mutu aya. Donc mutu mutu ba bomo na en hôpital aye. En fait, avant en coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup ko luka boyeba. Pourquoi perdre conscience? Mutalina, tension, mutali, sucre, ndebo ko découvrir que sucre na ye, ça l'économie. Tant bo ta la masuba, ndebo ko mona kazana acidité. Ma corps c'est tonique et zali. On dit on est comme une complication, mais par moment, il y a un des alarmes la bilimbo y a liboso. Au malade, il y a un hôpital, mais tant que vous avez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a un diabète, mais il y a un autre qui Voilà comment tu as la signe à liboso, et comment moto n'attaque l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à la complication de l'ezali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kusubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mai mingi
Na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te toazo tapase osa mai mingi. Yango na tiango nando gora signe te. Mutoyaka parce que azako suba mingi. Voilà maintenant place mutambu izahila benga la piège souvent si on azako explique na batuwa de malade na nai. Dans un premier temps mutu na butu akoyate toazo suba mingi parce que na mutu na yako loba Na subi mingi po na melaki mai mingi. C'est comme ça muta ayaka te na plainte ya po sa mai. Muta roya plus po azo suba mingi. Mais akoya souvent en retard parce que na mutu na yako zala na po na melaki mai ya ngonde na subi. Nzo tande ezali aza parce que suka leza koleka na masuba nde sali ya suba mingi nde atombe na otobe na na fonse déshydratation. To na ye ya mai makati ya nzoto kiti ya ngunde salaka amela mai. C'est comme ça mutu ase plenyaka te po azomela mai. Nzo tande mibale wana ezali liye asubi mingi a perdre mai ya ngunde sali ye amela su mai mingi. Donc soif eza parmi basigne mais souvent Munga nganda kutuna. Est-ce que oza komela mai mingi na onika, oui, docteur, nazate komela mai mingi. Ni oza la te premier signe, oyo maladi akoya na ngoku leko la plainte. Me toko dekouvri le, tango to zali ko examine ye. Yango mwena ti yango te, atine ya libuso.
Matondo mingi, docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elimbo mususu ya nzala, kolia mingi, soko atie mwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ndaye na tala mwone lembo libo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azolia mingi. Me mutu avoya na plent na zo konda. Ndetango gotu na ye, esko yo sala regime, ote. Est-ce que vous lia bien Là, on va dire, ah, je suis là, 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 je suis là,
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezala kibongo